Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 31. mart. Marine Le Pen osuđena za zloupotrebu evropskih fondova, sud joj zabranio kandidovanje za javnu funkciju. Trump zapretio Rusiji carinama na naftu ukoliko bude blokirala njegovu inicijativu za prekid rata u Ukrajini. Produžen pritvor optuženima za pad nadstrešnice u Novom Sadu. Vlada Srbije usvojila plan za izgradnju naftovoda od Mađarske do Novog Sada. U Banja Luci proglašena vanredna situacija zbog klizišta uzrokovanih padavinama. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako bi ideja o evropskim mirovnim snagama u Ukrajini mogla da se odrazi na stabilnost na Kosovu. Tim Les sa Univerziteta u Kembridžu.
I ukoliko uzmete u obzir da je Balkan na prvoj liniji da se suoči sa Rusijom, onda mislim da ćemo videti veću militarizaciju, posebno Kosova i Bosne i Hercegovine.
Čućete i kako ponovno odlaganje američkih sankcija nisu, komentariše ekonomista Milan Kovačević.
Svako dalje produženje ima istu tu svrhu, da kupi više vremena da bi Amerika prvo utvrdila šta u cjelini može da popravi u svoju korist u zemljama protiv kojih je uvodila sankcije.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Sud u Parizu proglasio je u ponedeljak francusku političarku krajnje desnice Marine Le Pen krivom za zloupotrebu sredstava Evropske unije za finansiranje njene stranke Nacionalno okupljanje. Le Pen i 24 člana njene stranke optuženi su za preusmeravanje više od 3 miliona evra Evropskog parlamenta za plaćanje stranačkog osoblja u Francuskoj. Iva Gajić ima više detalja.
Presuda suda u Parizu sprečava Marine Le Pen u kandidovanju za predsjednički izbor 2027. godine, za koje trenutno prema istraživanjima javnog mnjenja važi za favorita, navodi Reuters. Sudija je također francuskoj političarki izrekao četvorogodišnju kaznu zatvora, od čega su dve u kućnom pritvoru sa nanogicom, a dve uslovno i novčanu kaznu od 100.000 evra. Gotovo je izvesno da će se žaliti na presudu, a ni zatvorska ni novčana kazna neće biti primenjivane dok se žalbeni proces ne iscrpi. On u Francuskoj može trajati mesecima ili čak godinama, ali njena petogodišnja zabrana da se kandiduje za javnu funkciju stupa na snagu odmah, putem takozvane mere privremenog izvršenja, koju su tražili tužioci i bit će ukinuta samo ako žalba bude usvojena pre izbora, ističe Reuters. Međutim, Le Pen zadržava svoje poslaničko mesto do isteka mandata. Ona nije odmah komentarisala odluku suda. Njena desna ruka, predsjednik stranke Nacionalno okupljanje Jordan Bardella, rekao je da nije samo Marine Le Pen ta koja je nepravedno osuđena, već da je ubijena francuska demokratija. Presuda je uslijedila ubrzo nakon što je Le Pen proglašena krivom za proneveru fondova Evropske unije i to 474.000 evra. Prema navodima suda, ona je proglašena krivom zbog fiktivnog zapošljavanja 4 asistenta iz njene stranke u Evropskom parlamentu. Kako su preneli listovi Le Monde i Figaro, sud je procenio da je ukupna šteta iznosila 2,9 miliona evra, jer su zastupnici njene stranke zapošljavali u Evropskom parlamentu ljude koji su u stvarnosti radili za Nacionalno okupljanje. Optuženi su tvrdili da je novac Evropskog parlamenta iskorišćen legitimno, ali je sudija u presudi naveo da su svi ti ljudi zapravo radili za stranku i da im zakonodavac iz Evropske unije nije dao nikakve zadatke.
Spasilačke ekipe izvukle su u ponedeljak u Litvaniji potopljeno vojno vozilo koje je prevozilo 4 američka vojnika koji se vode kao nestali. Oklopno vozilo M88 Hercules izvučeno je iz močvare 6 dana nakon što je pokrenuta operacija spašavanja na vojnom poligonu Pabrade blizu granice Litvanije sa Belorusijom. Ministarka odbrane Litvanije Davile Sakalijene kazala je da sudbina četvorice vojnika tek treba biti utvrđena.
Ne možemo govoriti o tome u ovom trenutku, jer pre svega još nema informacije o tome, a čak i kada dobijemo informacije, postoji striktan dogovor da će Amerikanci biti prvi koji će to objaviti.
rekla je Sakalijene za Litvanski državni radio 31. marta. Litvanija, članica NATO-a i Evropske unije, domaćin je za više od 1000 američkih vojnika stacioniranih u toj baltičkoj zemlji. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Rusiji novim carinama na naftne proizvode ukoliko bude blokirala njegovu inicijativu za prekid rata u Ukrajini, a ujedno upozorava ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog ukoliko ne potpiše sporazum o mineralima sa Sjedinjenim Državama. Detalje prenosi Srđan Janković.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je naveo da se ukrajinski lider Volodimir Zelenski suočava sa velikim problemima ako sa Vašingtonom ne potpiše ključni sporazum o mineralima. Dogovorili smo se i sada kaže da želi ponovo da pregovara o ugovoru. Želi biti član NATO-a, ali to nikada neće biti. On to razumije. Kazao je Trump novinarima 30. marta govoreći o ukrajinskom predsjedniku. Ukrajinska vlada navela je 28. februara da još razmatra nacrt sporazuma Sjedinjenih Država o mineralima. Ukrajinska ministarka privrede Julija Sviridenko tada je izjavila da Kijev formira svoje pozicije, ali da će ga zastupnici iznijeti tek kada bude postignut konsenzus. Ukrajina posjeduje značajna nalazišta minerala koji su vrlo cijenjeni zbog upotrebe u odbrambenim tehnologijama kao i na uređajima poput kompjutera, pametnih telefona i baterija. Prošli mjesec Ukrajina i Sjedinjene Države postigle su sveobuhvatan sporazum o razvoju vitalnih mineralnih resursa Ukrajine. Sporazum je bio dio Trumpovih napora da okonča rat i nadoknadi neke od desetina milijardi dolara koje su Sjedinjene Američke Države dale Ukrajini u vidu financijske i vojne pomoći od početka ruske invazije 2022. godine. Nakon sastanka Trumpa i Zelenskog u Bijeloj kući 28. februara propali su pokušaji da bude finalizovan sporazum. Trump je 30. marta rekao da će nametnuti sekundarne sankcije od 25-50% na svu rusku naftu ukoliko se pokaže da predsjednik Vladimir Putin blokira njegove napore da okonča rat u Ukrajini. Trump je u nedjelju izjavio da je bio jako ljut kad je Putin pozvao na uspostavljanje prelazne vlade u Ukrajini koja bi mogla da istisne ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ako Rusija i ja ne budemo u mogućnosti da postignemo dogovor o okončanju krvoprolića u Ukrajini, a vjerujem da je to ruska greška, treba uvesti sekundarne sankcije na svu naftu koja izlazi iz Rusije, rekao je Trump u intervju za američku televizijsku mrežu NBC. Rekao je da će trgovinske mjere biti uvedene u roku od mjesec ako ne bude sporazuma o prekidu vatre. To bi značilo da ako kupujete naftu iz Rusije ne možete poslovati sa Sjedinjenim Državama, rekao je Trump. Do ovih najava dolazi nakon što je Bijela kuća 25. marta objavila da su se Rusija i Ukrajina složile o prekidu vatre i slobodnoj plovidbi Crnim morem, te postigle dogovor da neće ciljati energetske objekte. I dalje postoje problemi sa sprovođenjem dogovora. Kijev je rekao da će stupiti na snagu odmah, a Moskva nakon djelimičnog ukidanja sankcija ruskim kompanijama i bankama uključenim u međunarodnu trgovinu hranom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio 30. marta da su dronovi, bombe i granatiranja ruski odgovor na američki predlog bezuslovnog prekida vatre i dodao da su potrebne strožije sankcije protiv Rusije.
Ideja o evropskoj misiji u Ukrajini dobila je zamah posljednjih nedjelja, a ukoliko bude ostvarena, mogla bi da redefiniše bezbednosne prioritete u Evropi. Kako bi to uticalo na prisustvo NATO-a na Kosovu? Manje pažnje, više rizika, ocenjuju neki analitičari. Prilog Valjone Tele priredila Iva Gajić.
Dok Evropa razmatra slanje trupa u Ukrajinu, još jedan front je u igri. Kosovo. Uz hiljade evropskih mirovnih snaga raspoređenih u toj zemlji, može li fokusiranje resursa i pažnje na istoku učiniti Kosovo ranjivijim? NATO uverava da toga neće biti. Zvaničnik tog saveza rekao je za Radio Slobodna Evropa da je NATO već dugo posvećen sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana i da će nastaviti da doprinosi tome zajedno s drugim obavezama koje može preuzeti. Mirovna misija NATO-a na Kosovu, poznata kao KFOR, raspoređena je u u toj zemlji nakon završetka rata 1999. godine. Trenutno ima više od 4600 vojnika, većinom evropskih. Također u Bosni i Hercegovini decenijama postoji mirovna misija koju čine evropske snage sa 1100 vojnika i 3500 pripadnika rezervnih snaga. EUFOR pruža podršku institucijama te zemlje u očuvanju mira od 2004. godine, kada je zamijenio snage NATO-a. Šef NATO-a, Mark Rutte, boravio je u martu u BiH i na Kosovu, a obraćajući se novinarima u Prištini, rekao je da je predanost NATO-a regiji i danas snažna. Kazao je da bi eventualno slanje evropskih trupa u Ukrajinu moglo uticati na preispitivanje strane vojne prisutnosti na Balkanu, ali nije naveo kako i kada.
Još je prerano razgovarati, jer prvo se mora postići sporazum za mir u Ukrajini ili prekid vatre, pre nego što mir možete početi da održavate.
Velika Britanija i Francuska predvode napore za okupljanje vojnih snaga koje bi u slučaju prekida vatre bile raspoređene u Ukrajini. To se dešava nakon što je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo razgovore o mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine 3 godine od početka ruske invazije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da bi prisutnost NATO-a u Ukrajini bila neprihvatljiva za Rusiju. Neki analitičari poput Tima Lesa iz Centra za geopolitiku Univerziteta u Cambridgeu ne očekuju da će misija biti formirana. Umjesto toga Les očekuje da će Evropa ojačati države koje su najviše zabrinute zbog ruske prijetnje poput država Baltika, Poljske, Rumunije i Moldavije.
I ukoliko uzmete u obzir da je Balkan na prvoj liniji da se suoči sa Rusijom, onda mislim da ćemo videti veću militarizaciju, posebno Kosova i Bosne i Hercegovine. Ali ako se dogodi prvi scenarijo gdje bi Zapad skoncentrisao svoje resurse na zemlje koje su na prvoj liniji, Baltičke zemlje, Poljsku, Rumuniju, to bi zahtevalo neku vrstu preraspodele resursa dalje od Balkana prema tim drugim zemljama. U tom slučaju Srbiji bi bila poslata jasna poruka da sigurno neće biti protivljenja ukoliko ona bude gurala svoje političke ciljeve. If they push their political goals,
no question about it. S druge strane, Jeta Loša, istraživačica u Kosovskom centru za sigurnosne studije, očekuje da će Balkanski region ostati na evropskom radaru. To, po njenim rečima, dokazuje i poseta šefa NATO-a Kosovu, a prethodno i Bosne i Hercegovini.
Još ne znamo hoće li evropske snage biti raspoređene u Ukrajini. Ali ako takva odluka bude donesena, bilo bi očekivano da Evropa omogući svoje vojne snage. Također vidjeli smo plan izdvajanja od 800 milijardi evra za odbranu. Mislim da bi u to bilo uključeno i Kosovo.
Lošej predlaže da kosovske institucije ostanu u bliskoj komunikaciji s međunarodnim saveznicima, bilo s NATO-om u cjelini, bilo s njegovim članicama. Kosovski premijer Albin Kurti, koji očekuje novi mandat u vlasti, obećao je više od 1 milijardu evra u budžetu za sigurnosne snage i ponovio da će Kosovo izgraditi vlastitu fabriku municije i vojnih bespilotnih letelica. Les sa Univerziteta u Cambridgeu veruje da Kosovo mora preduzeti 2 ključna koraka kako bi zadržalo pažnju svojih saveznika. Jedan je aktivno lobiranje na zapadu, a drugi ulaganje u sigurnost, vojsku i zalihe oružja. Prilog Valone Tele priredila Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu osudio je u ponedjeljak napad na dekanku Filozofskog fakulteta u Nišu Nataliju Jovanović i od nadležnih zatražio hitnu reakciju. Ne samo u smjeru pokretanja postupka i izricanja primjerene sankcije učiniocu, već i preduzimanja mera koje će osigurati sprečavanje protivpravnih nasilnih akata prema članovima akademske zajednice i ostalim građanima koji mirno protestuju i izražavaju svoje uverenje i stavove, saopšteno je 31. marta. Prošireni rektorski kolegijum istakao je da ovaj akt nasilja treba posmatrati u kontekstu u kom je izvršen, odnosno, kako kažu, u vezi sa atmosferom koja je stvorena klevetama, uvredama, pretnjama i pritiscima od strane nosilaca visokih javnih funkcija i tabloidnih medija. Dekanka Natalija Jovanović napadnuta je nožem, pri čemu je zadobila povredu desne ruke. Napad se dogodio 30. marta uoči protesta, dok su se građani okupljali na jednom od niških trgova. Policija istog dana uhapsila 69-godišnju ženu koja se sumnjiči za napad. Napad su osudili i studenti u blokadi više fakulteta, ocenjujući da je u pitanju eskalacija kontinuirane režimske propagande. Osude su stigle i iz akademske mreže Slobodan univerzitet, kao i od dela opozicionih partija. Deo studenata u blokadi okupio se ispred Naučno-tehnološkog parka u Beogradu, protestujući protiv smene direktorke te institucije zbog podrške studentskim protestima. Skup pod nazivom Spasimo Naučno-tehnološki park Beograd od otimačine organizovala je grupa studenata okupljenih oko grupe blokade NTP. Studentkinja Mina sa Fakulteta dramskih umetnosti kaže za Radio Slobodna Evropa da je došla kako bi pružila podršku institucijama.
Smatram da se ovo vrlo oslanja na jedan od naših zahteva, to je da institucije rade. Ovo jeste institucija i zato što se na skupštini smenila direktorka i cela tadašnja skupština, iako ta tačka nije bila na dnevnom redu, dakle sve se dešava isto što se dešava generalno u našoj državi. Smatram da imam obavezu da dođem ovde, da se bunim i borim protiv toga sa svim ostalim građanima, kao i studentima i ovde zaposlenima.
Direktorka Naučno-tehnološkog parka Gordana Danilović-Grković dobila je 27. marta rešenje o hitnom razrešenju sa dužnosti zbog podrške te institucije studentskim protestima. Otkaz je, kako tvrde studenti u blokadi, dobila sa otkaznim rokom od jednog dana i van dnevnog reda.
slobodnaevropa.org
Viši sud u Novom Sadu produžio je u ponedeljak kućni i zatvorski pritvor optuženima za pad nadstrešnice Novosadske železničke stanice, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom sudu. Sud je za još 30 dana produžio zatvorski pritvor za 10 optuženih, dok je bivšoj direktorki javnog preduzeća infrastrukture Železnice Srbije Jeleni Tanasković i bivšoj pomoćnici ministra građevinarstva Aniti Dimoski produžena mera zabrane napuštanja stana za 3 meseca. Bivši ministar građevinarstva Goran Vesić se brani sa slobode jer je sud usvojio žalbu njegovog branioca i posle nekoliko dana ukinuo pritvor. U padu betonske nadstrešnice rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine poginulo je 16 osoba, a jedna je teško povređena. Prvi put u posljednjih četvrt veka građani Srbije korupciju vide kao najveći problem u državi, pokazalo je ovogodišnje istraživanje transparentnosti Srbije predstavljeno u Beogradu. Dok su ranije siromaštvo, nezaposlenost i bezbednost bili u vrhu razloga za zabrinutost, korupciju je na vrh liste sada stavilo 22% građana, dok je kriminal na drugom mestu sa 12%. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, rekao je da više od 60% ljudi smatra da se u posljednji godinu dana povećao nivo korupcije i dodao da država ima kapacitete za borbu protiv tog problema.
Da li može? Sigurno da može. Drugim rečima, nismo u domenu može, nego u domenu hoće. Da li hoće da urade ili neće? To se često naziva politička volja, znate, ali političkoj volji je opravdano govoriti kada ne postoji obaveza. A tamo gde postoji obaveza, pa se krši, to više nije odsustvo političke volje da se zakon primeni, to je ono što smo nazvali snažno prisustvo političke volje da se zakoni ne primenjuju.
Zlatko Minić iz Transparentnosti rekao je da trećina ispitanika ocenjuje da vlast nije delotvorna i da je to pokazala i poslednja akcija borbe protiv korupcije koju je najavio predsjednik države Aleksandar Vučić.
Mnogo je više onih koji smatraju da su problemi u tome što tužilaštvo nema dovoljno samostalnosti u radu i nije dovoljno zaštićeno od pritisaka, to je 56%, a najviše onih koji misle nešto slično, a to je da tužilaštvo ne goni one koji imaju političku moć ili političku zaštitu. Čak 71%.
Poslednji izveštaj Transparency Internationala za 2024. Pokazao je da je korupcija u Srbiji sve veća 8. godinu zaredom. Od 180 rangiranih zemalja Srbija je na 105. mestu, dok je među državama regiona najbolje plasirana Crna Gora na 65. poziciji. Vlada Srbije usvojila je uredbu o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od granice sa Mađarskom do Novog Sada dužine 113 km, Prostorni plan donosi se u cilju energetske sigurnosti Srbije, navodi se u uredbi. Naftovod bi trebalo da bude izgrađen do 2028. godine, a procenjena vrednost projekta je 157 miliona evra za srpsku deonicu naftovoda. Ponovno odlaganje sankcija prema naftnoj industriji Srbije uslovljeno je drugim interesima Sjedinjenih Država u Srbiji, ali i razvoju situacije kada je u pitanju rat u Ukrajini, ocenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević. Američko ministarstvo financija je 28. marta ponovo odložilo primjenu sankcija prema NIS-u na 30 dana. Na listi sankcija NIS je stavljen zbog ruskog vlasništva. Sa Kovačevićem je razgovarala Mila Manojlović.
Očito je to odlaganje uslovljeno sa time šta će na nekim drugim stvarima postići Amerika, a o tome će ovisiti on, da li će ona možda i preći na neke drugčije predloge sankcija od ove koja je do sada bila.
Da li je ovo na neki način slanje političke i političke poruke Srbiji?
Ne. Ja ta produženja razumijem tako što oni ovise o ukupnom sklopu šta će Amerika postići. U međuvremenu ona je normalizovala diplomatske odnose sa Rusijom. To je recimo na nekom pravcu da postoji mogućnost da se ublaže sankcije i Rusiji u cjelini. A pošto su ove sankcije već bile odlučene za nas, onda ja vidim inače dalje, da svako dalje produženje ima istu tu svrhu, da kupi više vremena, da bi Amerika prvo utvrdila šta u cjelini može da popravi u svoju korist u zemljama protiv kojih je uvodila sankcije, pa će o tome ovisi ko će se i ova problem sa nama riješiti.
S obzirom na to da je došlo do promene u vlasničkoj strukturi NIS-a, čime je udeo Gazprom Njefta, koji je pod zapadnim sankcijama, pao na ispod 50%, da li mislite da je to igralo neku ulogu? Da li je moglo da igra neku ulogu u ovom ponovnom odlaganju?
To je čisto naša odluka i koja se može iskoristi sada dok je tako stanje, dok ta jedna kompanija jeste, a druga nije pod sankcijama, koja je suvlasnik. Ja mislim da je to samo, da to nema nikakve veze na američki razmišljanje šta će konačno biti ili neće ni biti sankcija nama i kako će biti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na području Banja Luke proglašena je vanredna situacija zbog odrona i klizišta koji su proteklih dana izazvale obilne padavine, izjavio je šef Banjalučkog odseka za poslove civilne zaštite Dragan Babić. Dodao je da je odluka o proglašenju vanredne situacije donesena na sednici štaba za vanredne situacije grada Banja Luka u nedelju 30. marta. On je istakao da je najviše klizištima i odronima pogođeno naselje Bronzani Majdan. Babić je kazao i da su se nivoi reka Vrbas i Vrbanja stabilizovali, te da nema opasnosti od izlivanja. Svega dva meseca deli radnike Železnica Republike Srpske i vladu tog BH entiteta od odluke hoće li zaposleni stupiti u štrajk. Obustavu rada su najavili za 2. april i to u trenutku kada im je kasnila plata za mesec februar. U međuvremenu je novac pronađen i za ostala primanja isplaćena su svega 3 dana uoči aprila. Nije poznato da li je novac obezbeđen iz novog kredita Železnica RS-a, za koji je garanciju izdala entitetska vlada na poslednjoj sednici održanoj 27. marta. Koliki je kredit, niti za šta je namenjen, nije odgovoreno ni u vladi, ni u Železnicama Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa. Više detalja ima Milorad Milojević.
Ovako su studenti skandirali u kampusu Univerziteta u Banja Luci pozdravljajući svoje kolege u Srbiji koji danas marširaju iz Beograda prema Novom Sadu. Prethodno su sa 15 minuta ćutnje odali počast za 15 stradalih u padu nastrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu koji se desio 1. novembra. Nošeni su transparenti sa nacrtanim krvavim rukama na kojima je pisalo "Uz vas je Banja Luka", jer je i nama muka, kao i na ulicama Beograda i Novog Sada, ima i djece ovog grada. Nije bilo obraćanja, osim poruke da se tišina daleko čuje. Svoj transparent je donijela i studentkinja Nevena.
Da, prije svega podrška kolegama u Srbiji. Evo, samo hoću da citiram svoj transparent koji glasi: "Lako je prutu da se sokoli, dok bije djecu njega ne boli." U suštini na Fakultetu političkih nauka pokušavamo da poručimo da postoje dvije zapravo legitimne upotrebe sile, odnosno postoji legitimna i nelegitimna upotreba sile koju sada provodi gospodin Aleksandar Vučić, i želimo da pošaljemo jasnu poruku da studenti Banja Luke, Univerziteta u Banja Luci neće da šute na takve stvari.
I student Viktor izjavio da su poruke i banjalučkih studenata da se nešto mora mijenjati.
Pa jedina poruka koju možemo poslati je bojkot korupciji i pravda za sve što se desilo u Srbiji.
Studenti su nosili transparente na kojima je pisalo "Jablanica, Novi Sad, ista borba, drugi grad", odajući time počasti za 18 stradalih stanovnika Donje Jablanice na jugu Bosne i Hercegovine, koje je prije više od 3 mjeseca usmrtila lavina iz kamenoloma, za koji vlasti kažu da je radio ilegalno. Današnji protesti bili su 4. po redu i ujedno najmasovniji koje su organizovali banjalučki studenti kako bi podržali kolege u Beogradu i Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nekoliko dana nakon što je poručio da Crna Gora ne sme da propusti investiciju od 30 milijardi evra, koliko je navodno biznismen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed Alabar spreman da uloži u Ulcinsku veliku plažu, crnogorski premijer Milojko Spajić u Abu Dhabiju je potpisao 2 sporazuma sa vladom Emirata. Sporazumi su osnov za veće ulaganje Emirata na jugu i severu zemlje, kazao je Spajić nakon potpisivanja. Deo opozicije koja se protivi davanju u zakup Ulcinske plaže na 90 godina, sporazume dovodi u vezu sa najavljenom investicijom arapskog biznismena. Slušamo prilog Lele Šćepanović.
Naglašavajući da nije suprotiv investicija, zakupu velike plaže na 99 godina se protivi dio lokalne i državne vlasti i opozicije, dok dio nevladinog sektora upozorava na potencijalni rizik od korupcije. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS saopštila je da sporazum o zajedničkom ulaganju države i Ujedinjenih Arapskih Emirata suspenduje dio crnogorskih zakona i omogućava zaobilaženje tenderskih procedura, te, kako su naveli, širom otvara vrata za pranje novca. Ali Spajić kaže da Emirati direktno garantuju za projekte i da neće biti korupcije. Novinar iz Beograda Miša Brkić kaže da je najavljena investicija od 30 milijardi u Ulcinj prevelika suma i za Evropsku uniju i za Njemačku.
Bojim se da kad je Crna Gora u pitanju da ne bude ona narodna poslovica "mnogo mačku teleća glava". 30 milijardi nečega je jako mnogo para, pa čak i za Ulcinj i Ulcinsku plažu i za zaleđe.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da ugovor po kome je Alabar preko kompanije Eagle Hills gradio Beograd na vodi nikada nije objavljen.
Mislim da je to idealan teren za korupciju, da je to idealan teren za pogodbe u 4 oka. Ja sam svojevremeno, kad je projekat Beograda na vodi bio pokretan, rekao da to u nekom smislu može da bude dobar projekat, ali da će on zapravo poslužiti kao prvobitna akumulacija kapitala za vladajuću partiju Srpsku naprednu stranku. Tako da odmah mogu da vam kažem, računajte da će Ulcinj i Ulcinska velika plaža biti odlično mesto za prvobitnu akumulaciju kapitala trenutno vladajuće, odnosno partije premijera Spajića.
Pored Beograda, Alabar je sa građevinskom kompanijom Eagle Hills iz Abu Dhabija učestvovao u više regionalnih projekata, između ostalog i u Hrvatskoj. Ulcin je za Alabara saznao prije 20 dana kada je dao najbolju ponudu na tenderu za 4-godišnji zakup 9 od 19 kupališta na Ulcinskoj velikoj plaži. To je izazvalo revolt dosadašnjih zakupaca, a nakon protesta Alabar je odustao. Da je odustao, Ulcinjanima je rekao Spajić, prenoseći poruku da je arapski biznismen zainteresovan za ulaganja na gotovo neizgrađenoj velikoj plaži. Dodajmo da sporazume koje je u petak Spajić potpisao sa vladom Emirata o ekonomskoj saradnji u turizmu, koji su pravni osnov za ulaganja, mora ratifikovati Skupština Crne Gore. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti i na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Prva stvar koju treba da uradite kad prijavljujete nasilje jeste da pozovete policiju. To su savjeti nevladinih organizacija, ali i institucija. Uostalom, osnovni posao policije jeste da nas zaštiti. A znate li šta policija uradi kada ih u Bosni i Hercegovini nazovete na 122?
To je prvo na licu mjesta, jeste da se prekine nasilje, da se pruži pomoć žrtvi i da se nasilnik izoluje.
No, da li je to uvijek slučaj?
Prvo, kad pozovete policiju, policija ne dođe odmah na lice mjesta. Više puta se dešavalo da i moram i po dva puta pozvati, ne pošalju patrolu, znači patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena, nećeš.
Ipak, nemaju svi isto iskustvo. Za druge žene, policija je bila spas.
Ja vidim policajac trči prema meni, a onaj drugi otvorio vrata do sebe, gospođo, vi će ulazite ovama, zatvorite vrata, ne skirajte se ništa. Ja kažem svaka čas, znači, svaka čas. Ja imam svake riječi povali i za policiju i za sve.
U zemlji gdje postoje različiti zakoni o zaštiti od nasilja, gdje postoji 14 ministarstava unutrašnjih poslova, samim tim postoje i različiti pristupi u suočavanju sa slučajevima nasilja. Kakav policijski odgovor na nasilje treba da bude?
Najvažniji dio priče je procjena rizika.
Šta je to šta je potrebno da se uradi kako bi odnos prema žrtvama nasilja bio bolji i sistemski efikasniji?
Njen slučaj treba da teče i treba da se osjeća zaštićena i sigurna.
Međunarodne konvencije protiv nasilja nad ženama, na koje se obvezala i Bosna i Hercegovina, među svojim smjernicama navode i policijsku procjenu rizika kao jedan od mehanizama za smanjenje nasilja.
Jako nam je bitno žrtvena percepcija rizika.
Međutim, procjena rizika postoji tek odnedavno i to u dijelu Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ona je zakonska obaveza od 2019. dok se u Federaciji BiH očekuje sa novim zakonom protiv nasilja u porodici. Ipak, ne postoji zakonska prepreka da policija vrši procjenu, pa samim tim ona postaje praksa na pojedinim mjestima.
A najveći okidač je bilo to kad se desilo u Gračanici.
Koliko je povjerenje u institucije, kakva je policijska zaštita na papiru, a kakva u stvarnosti, šta kažu one žene koje su preživjele nasilje, ko im je pomogao? Slušajte u podcastu Mozaik života sa Unom Čilić i Aidom Đugum. Tri odlaska, tri vraćanja. Troje djece i 23 godine braka sa, kako kaže Merima, stvarno jakim nasilnikom.
Kad neko kaže zašto si čekala 23 godine, nije tu svaki dan trajalo, razumijete? Desi se, onda počne vrijeđat, svašta govorit, ono, baš se prepani, vidim nešto u očima što nikad od tad nisam vidjela. Ali među vremenu rodila se i ta djeca i Ratko i ovu i ono, on je se postavio svaki godine i ono, sve više i više nasilan. Nisam smjela ništa da se ono usprotivim ako nešto nije odgovaralo. Ono, ako bi ja nešto rekla, on pođe zavrla da me davi.
Priča Merima u prostorijama sigurne kuće koja joj je utočište nudila više puta. Njihov smještaj je već odavno zamijenila za svoj stan, no bile su potrebne godine da se izvuče iz kruga nasilja. Čak je morala napustiti i opštinu u kojoj je živjela i započeti život iz korijena na drugom mjestu. Prvi put je u sigurnu kuću došla 2009. godine, nakon rođenja trećeg djeteta, nakon što je jedne hladne noći došao kući, počeo da prijeti, da galami. Merima se sakrila i nazvala policiju. Dovoljno je, kaže, bilo samo da im kaže njegovo ime.
On je međuvremenu izašao iz nuže, mene traži, govori, zaklaće me. Ja drhtim, strah, ako me nađe, ja sam gotova. Međutim, oni su bili jako brzi, došli su i ono, kako ja vidim, auto prilazi kući, tako ja, i govori, on me najgospođa slobodno priđe. I oni njemu zvone, izlazi i on govori, kuna se svim, sačim, to vam je čovjek, narcis, patološki lažov, manipulator, nasilnik, znači sve. I on se kune svim i sačim da mi nije rekao riječ kako sam ja otišla da vidi se više nikad ponoviti ovo ono. I sad, tako su ljudi bili, tako da kažem, u svom poslu stručni. I oni govore, eto u redu, okej, ovo ono, i oni odaši. I joj, sad ja kontam, ja sam gotova, jer žrtva kad ne zove policiju, nasilnik je tad spreman, tad su najopasniji. I ja sam, govorim, ja sam gotova, pa što odoše, ostaviš ime. I on, kako sam onako i zamislio, on to zamahnuo da me pograbi, ja, on bi mene pogazio nogama. I on kako je zamahnuo, ja sam opet uvijek. Svaki put sam samo bježala da spasim živu glavu, ne razmišljajući nikud ništa. I kako ja trčim, ma nije prošlo možda nekih 20 metara. On za mnom trči. Ja sam ugleda policajca trči prema njemu. Oni nisu, oni njemu zamku napravili, jer su valjda znali taj sljedeći korak. Hoću da vam kažem kako su ljudi bili stručni.
Njen suprug je priveden, a Merima je otišla da noći kod sestre.
Ja kad sam njih vidjela, mene je sunce obasio. Rekao, spašena sam.
Ipak, suprugu će se ponovo vratiti, a svemu će prethoditi gotovo talačka situacija. Kada je pobjegla kod sestre, Merima je djecu ostavila kući. Ipak, kako pojašnjava, on do tada nije bio nasilan prema djeci. U sestrinoj kući telefon neće prestati da zvoni, a bivši suprug prijetit će čak i bacanjem bombe. Sve dok jedne noći nije rekao da, ako se ne vrati kući do 12 sati, on će pobiti djecu.
5-2-2, može matični za provjeru. Ja kažem svaka čas, Natici, svaka čas. Ja imam svake riječi. I za policiju i za sve. Oni su tako brzo i tako složno odradili posao, jer oni rekao, djeci, on je njih postrojio ovako u setru i oduzeo im telefone i donio sad mač, ono je veliki, nuž veliki i onu motornu pilu. I on je njima rekao, ako ona ne dođe do 12 sati, svi ćete biti mrti. A kćerka njemu ono, malo da nekako mudrija bila, malo da spasi, pa kaže, da nas ne voliš, baba. Ja kaže, vas volim, zato ćemo svi biti mrtvi. Tako je njima rekao, ko ja do 12 sati ne duđim, svi će biti mrtvi. Zove me policija i govori, kaže, slobodno vi idite, on je priveden, idite svoju djeci, ako nemate s kime, iz policije me zove taj dežurni. Ako nemate s kime, mi ćemo vas voziti.
Muž je priveden na 24 sata. Ona se sa djecom sklonila iz kuće, ali nakon nekog vremena opet mu se vratila. Merim je bilo žao sina koji je bio privržen ocu, a telefon nije prestajao da zvoni.
Ubjeđivo, neće nikad više ponoviti, plako. Ja vidim kad zazvoni telefon, u mene sin onako korak napravi, ko javio bi se, pa opet neće, pa pogleda u mene. Meni nekako žao bilo. Hajde rekao da pokušam još jednom, pa Bože moj. I još znači pune dvije godine sam trpila nasilje.
Treći i posljednji put napustila je supruga nakon prijetnji da će je zaklati. Nije smjela nazvati policiju, ali su uspjeli kontaktirati sigurnu kuću i s djecom se tamo uputiti. Pred sigurnom kućom čekala je i policija.
Ja nekako sam trpila, bilo mi je jasno da nema više života. Sve dok sebi sami sebi ne kažete stop, dosta i džabe vam govori okolina i rodbina. Sve ono u glavi, ne kažete kraj, je stvarno i kraj, tako sam ja se rekao. I nikad više tako i bio.
Svaki put kad je odlazila od sada već bivšeg supruga, Merim je pomagala policija. Supruga bi priveli, nju sklonili na sigurno, a onda bi dolazili po nju da je vode u centar za socijalni rad, a sigurna kuća joj je pružila smještaj. No, nemaju svi gradovi u Bosni i Hercegovini sigurnu kuću. I policija nije za sve bila institucija od povjerenja. Za razliku od Merime, Jelenino iskustvo je skroz drugačije. No njihove sudbine su slične. Četvoro djece i 21 godina braka. Na početku je sve bilo u redu, a onda počinje. Prvo psihičko maltretiranje, a onda udarci.
Prvi put kad me je udario, znači doveo mi svoju ljubavnicu na posao da se hvali njom. Kad sam se ja nasmijala na sve to, on mi je polomio nos. Policajac i inspektor koji su tad došli, nisu začinili zapisnik. Na sve to mi je rekao inspektor da mi žene imamo jezik, da ne znamo čutati u nekim momentima, tako da je to prošlo jednostavno nekažnjeno.
Sve je prešlo u fazu priča u kojoj su batine dobijale svakodnevno i ona i djeca. Tokom godina Jelena je trpjela razne oblike nasilja.
Pa samo ću vam reći da u braku nisu sva djeca iz ljubavi.
Policiju bi zvala, ali policija ne dođe odmah.
Znači, patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena. Nećeš. Znači, ne možeš me ubijet da nisi mogao, već nećeš. Kad dođu, umjesto da se ponašaju kako treba, znači da dotičnog privedu sve, ne. Oni se obraćaju nama, mislim meni lično, pa de smirte se, pa de izglate, pa što se svađate, pa i da ga privedemo, on će sutra izaći još gori, pa će ti još gori biti.
Uspjela je da se razvede, kaže veoma teško, ali tu nije bio kraj.
Zadnje što je uradio, došao je, već smo bili skoro 2 godine razvedeni, na moje radno mjesto s namjerom mene da pretuče, čerka je stala između nas, 17 godina imala tada. I on je pretukao nju. Doktor napravi nalaz ogorčen, znači šta ću raditi tuđem ako je svoje dijete na taj način pretukao. Policija napravi zapisnik koji meni nije prikazan. Suđenje je bilo nakon skoro godinu dana na koje niti sam ja pozvana kao majka maloljetnika, ni čerka kao žrtva. On sami sudija, zavedeno narušavanje javnog reda i mira, znači kao da je došao i bacio, razvio pepeljaru, a ne pretukao maloljetnika na javnom mjestu, pritome svoje rođenu. Sudijska presuda je bilo 300 maraka novčane kazne, jer sudija smatra da je to adekvatno, jer je priznao počinjeno djelo, znači čovjek se nije pokajao, već je priznao. I sudija je to cijenio i dao mu je sramotnu 300 maraka novčanu kaznu. Tako da definitivno kod nas ne postoji zakon, ne postoji zaštita, znači ili ćeš trpit, ili ćeš dići ruku na sebe, ili ćeš pobjeći ako imaš gdje.
Kada dobije poziv o počinjenom nasilju, policija mora da izađe na teren. Na to je obavezuje zakon o zaštiti od nasilja u porodici.
Ono što je prvo što radi policija kad dođe na lice mjesta, jeste ako nasilje traje još uvijek, da odmah pristupi, znači, razdvajanju lica, lišenju sloboda nasilnika, pozivanju hitne službe kantonalne bolnice za pružanje pomoći žrtvi. Znači, to je prvo na licu mjesta, jeste da se prekine nasilje, da se pruži pomoć žrtvi i da se nasilnik izoluje.
Priča Nija Zdrakovac, komandir policijske stanice Goražde. No, efikasnost sistema mora se temeljiti ne samo u brzini odgovora institucija, već i na tome da institucije pri odgovoru prioritet stavljaju na žrtvu nasilja. Stava je Fedra Iđaković, voditeljica OSCE-ovog Ureda za rodnu ravnopravnost.
Dobra procjena rizika podrazumijeva po Istanbulskoj konvenciji da vi, dakle, prepoznate šta je rizično ponašanje, šta može dovesti do rizika i da time, da to odgovorite na adekvatan način od strane institucija da biste spriječili ponavljanje djela ili femicid, jer femicid u suštini ne dolazi samo od sebe.
Ipak sistem se, kaže Iđaković, razvija veoma sporo, ali pomaka ima. Promjenu, kaže, vidi kad je riječ o senzibiliziranju policije. U promjeni razmišljanja kod rukovodstva policije, koje počinje da vidi da to nije samo privatni problem, već društveni, odnosno da je nasilje nad ženama ozbiljan sigurnosni problem.
Mislim, rast procenta nasilja također znači i da institucije rade svoj posao i da žene znaju gdje da se jave i tako osjećaju se spremnije da prijave nasilje i se osjećaju zaštićenije i tako dalje. Dakle, ja vidim promjene. Naravno, to nije dovoljno.
Među pomacima je i implementacija policijske procjene rizika za slučajeve nasilja na kojima u Goraždu od početka godine radi Nijaz Drakovac. Prije toga Federalna uprava policije predstavila je radni nacrt pravilnika, odnosno dopune pravilnika o zaštitnim mjerama, koje su u nadležnosti policijskih službenika. OSC misija je organizovala edukativne seminare. Nakon seminara, pojašnjava Drakovac, napravili su checklistu sa 5 pitanja, na osnovu kojih mogu dobiti jasniju sliku o intenzitetu nasilja.
To je istorija nasilja, oblici i obrasci nasilja, faktori rizika povezani sa ponašanjem počinitelja, žrtvena percepcija nasilja i otežavajuće okolnosti koje svaka porodica ima.
Odgovarajući na ova pitanja, kaže, dobije sliku problema u određenoj porodici, a percepcija žrtve je itekako važna, pojašnjava Drakovac.
Kako se ona osjeća u tom momentu i na osnovu prijedodnih iskustava u zajedničkom životu sa nasilnikom. To nam, pored svega ostalog, to nam je baš jako bitno da se osoba izjasni, znači žrtva, da se izjasni na koji način ona doživljava sve te oblike nasilja koje su primijenjene nad njom. U to, znači, ulazi kako strah za nju, lično tako strah za članove porodice i posebno da li ona predosjeća da će se nasilje nastaviti nad njom i onaj u ostale otežavajuće okolnosti razdvajanja, znači ukoliko žrtva izrazi želju da ne želi više živi u tom domaćinstvu, traži smještaj u sigurnoj kući.
Kada prikupe sve informacije, onda donese odluku da li se radi o niskom, umjerenom ili visokom riziku od ponavljanja nasilja u porodici. A ono što rade, bez obzira na intenzitet, jeste da podnesu zahtjev za izricanje zaštitne mjere.
E sad, informacije koje dobijemo u procjeni rizika utiču na vrstu i kombinovanje zaštitnih mjera po pitanju zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Ovdje bih izdvojio visoki rizik gdje se tad poduzimaju mjere koje, da tako kažem, pored ovih uobičajenih koje se poduzimaju kad je u pitanju nizak i onaj umjeren rizik, tad se stupa u kontakt sa tužilaštvom, traži se izricanje mjere pritvora za nasilnika ukoliko se ocijeni, znači ukoliko tužilac ocijeni da nije predmet za podnošenje zahtjeva prema sudu za izricanje mjere pritvora, onda u komunikaciji sa Centrom za socijalni rad i sa žrtvom nasilja u porodici nastojimo smjestiti žrtvu nasilja u porodici na način na koji to ona želi. Mi ne možemo nju prisiliti da ide u sigurnu kuću, ali joj možemo ponuditi sve ove alternative uz primjenu svih zaštitnih mjera koje su svrsishodne u tom predmetu da pružimo zaštitu žrtvi nasilja u porodici.
Od kada su počeli da rade procjenu rizika, imali su 30 prijava i niti jednu eskalaciju nasilja. Broj prijava za nasilje u porodici je povećan, kaže Drakovac. I on dijeli mišljenje sa stručnjakinjom OSC-a za rodnu ravnopravnost da je razlog u tome veće povjerenje žrtava nasilja u institucije koje se bave slučajevima nasilja. Povjerenje u institucije ne postoji uvijek i, kako je pokazao Jelenin slučaj, niti institucije uvijek rade svoj posao. Takav slučaj ranije bio i u Goraždu, priča Esma Drkenda, bivša predsjednica udruženja Seka. Oni su 2017. radili istraživanje koje je pokazalo da na području Bosansko-Podrinskog kantona vrlo malo ili nimalo se izriču zaštitne mjere, da se žene nemaju kome obratiti, i da čak i da hoće da napuste nasilnika, one nemaju gdje da odu.
Nemaju povjerenja u institucije, one kad se obrate u instituciji da je to naiđu na razne neke druge porodica i okolina i čak i u policiji i čak i u centru i sa socijalnim radi svuda gdje su nailazili, vrlo su malo imale, znači ona, da je neko razumio i da je prihvatio njihovu priču onako kako su one ona, je doživjela.
Predrasude, ideja da treba da se trpi, da jedan šamar nije nasilje, pa onda PTSP, pa i to da nasilje u porodici nije bila važna tema, također su doprinijeli da se žene nađu u situacijama da nemaju ili da ne znaju kome da se obrate, smatra Drkenda.
A ima i ljudi koji su, isto što vam sad kažem, oni su odrasli u nekom takvom svijetu patrijarhalnom i on ne može da shvati da on može počinitelja nasilja i da ga treba odstraniti iz njegove kuće i doma. To ta, kaže, jedna zaštitna mjera da ima ta mogućnost. On kaže, ja ne mogu, kako će čovjeka izvesti iz njegove kuće? Stavi zakon ispred svog razmišljanja i moći će.
No, situacija je danas drugačija i mnogi se slažu. Mnogo toga se promijenilo nakon što je u Gradačicu prošle godine ubijena Nizama Hećimović.
Onda smo na neki način rekli, pa sutra može se to desiti i u Goraštu i ovdje. I ovo sve što smo napravili, napredak i koliko god ima napretka, evo vidite, u MUP-u imamo procjenu. Znači, pa imamo sad u Goraždu jedan je bio siguran stan, sad ćemo imati, evo, zahvaljujući direktorici Centra za socijalni rad i njenom timu, bit će još dva.
No, ni ubistvo Nizame Hećimović uživo na Instagramu 11. augusta prošle godine nije promijenilo atmosferu. Jelena kaže da je upravo u periodu kada je Nizama ubijena i ona trpjela najviše fizičkog nasilja. I tada joj je i kćerka pretučena.
To je sve se dešavalo na me, nažalost, ružnom periodu kad je ona Gradašcu ubijena. Znači, kad je baš bilo, tad sam mislila da će zbog svega toga, znači, narod ustati i biti za izmjenu zakona, međutim, pojavu magarca 3 dana i nikome ništa. A tad sam baš imala nadu da će doći do neke izmjene. Znači, čisto da ne bi sutra moja čerka ili bilo ko drugi prošao to što prolazimo mi.
Iako primjeri pokazuju da izmjena ima, one su spore. Zemlja još uvijek u potpunosti nije implementirala Istanbulsku konvenciju, dokument Vijeća Europe koji za cilj ima nultu toleranciju na nasilje. U Federaciji BiH još uvijek nije usvojen izmijenjeni zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a onda kada se izriču kazne, one su većinom uslovne. To je pokazao i Jelenin primjer, kao i u ostalome Rimin. A to kažu i stručnjaci.
Ja sam provodio istraživanje. Najveći uzorak u Bosni i Hercegovini do sada 425 predmeta. Ja sam se odlučio iz razno raznih razloga na 17 najvećih sudova u Bosni i Hercegovini. Tih 17 sudova po broju je veći od svih ovih sudova u Bosni i Hercegovini. Znači, praktično 51% više je moj populacijski uzorak. O ti predmetima, dakle, u tom istraživačkom uzorku, ti 425, oko 70% su uslovne osude. Ovo ostalo su kazne i novčane kazne. Vrlo malo, dakle, zatvorskih kazni.
Objasnio je sudija Muhamed Tulumović, predsjednik opštinskog suda u Tuzli. On smatra da se nasilje nikada neće iskorijeniti. Kako pojašnjava, često provodi edukacije sudija, tužilaca i policije koje se bavi nasiljem u porodici, te je uočio brojne slabosti primjene zakona.
I ono što je zaista, zakon propisao da se hitno rješava postupak, da se hitno poduzimaju mjere, a ne poduzimaju se hitno. I odmah, dakle, ne postupa se u skladu sa odredbama koje su propisane. Do sistema koji treba da prati, da izvještava, da traži, da kritikuje, da traži povratnu informaciju zašto se to ne primjenjuje.
Jedna od stvari na koje ukazuje je i rok od 12 sati u okviru kojeg policija treba podnijeti zahtjev sudu za izricanje mjere. A naglašava, nije bez razloga određen rok od 12 sati.
Zašto je propisano 12 sati? Pa zato da se žrtva što prije, da se zaštiti, da se prevenira nasilje, da ne dođe do nasilja, da se spriječi mjerama koje na raspolaganju stoje policiji i sudu. Znači, postoji set mjera koje se zaštiti mjera, da se spriječi, da se udalji iz objekta, da se zabrani pristup, da se uputi na liječenje ili nešto slično, psihosocijalni tretman. Zahtjev prema dosadašnjoj praksi, vrlo rijetko se zahtjevi podnose u roku 12 sati. Znači, vrlo rijetko.
Rekao je Tulumović, te da je stanje nakon edukacije u Tuzlanskom kantonu je bolje. Problem je u resursima, kaže, ali je stvar u sistemu koji je trebao to da reguliše.
Svaku instituciju, kao što su, treba da brzo rješava predmete, mora imati adekvatne resurse. Tako isto i organi koji se bave prije sudskog postupka, pokretanja sudskog postupka, mora imati odgovarajuće resurse.
Onda kada i postoje resursi, kada sistem funkcioniše i kada je proces proveden ispravno, tada se mogu javiti i drugi problemi. Jedan od njih jeste odbijanje žrtve da svjedoči. A to se, kaže sudija Tulumović, dešava iz brojnih razloga, a u najvećoj mjeri zbog prijetnji.
Zbog nagovaranja, pa zbog i promjene trenutnog ponašanja izvršioca nasilja, kaže promijenit ću se, neće biti više, pa žrtva odustane i onda ne svjedoči, a desi se ponovo nasilje. I tako taj krug nasilja je specifičan da se on, da se žrtva nalazi u jednom začaranom krugu.
Žrtve treba razumjeti, nije lako odlučiti se nakon decenije nasilja prijaviti osobu sa kojom ste imali zajednički život. A, dodaje sudija Tulumović, postoje pravila kako razgovarati.
Svaki zaposlenik koji dolazi u kontakt sa žrtvom treba biti educiran. Znači, postoje pravila komunikacije sa žrtvom. Kad žrtva se zatvara, ako se zavisi od druge strane, zatvorit će se, neće davati informacije, nema povjerenja, zašto da priča? Onda kad se neće da prijavljuje nasilje u porodici, jer sa druge strane nije naišla na razumijevanje.
A posljednja stvar koja treba osobi koja je upravo pretrpjela vrlo stresan fizički i psihički napad ili prijetnje jeste da je neko ispituje. To kaže i Merima, koja uprkos dobrom postupanju policije prema njoj kaže kada prijave žrtve su slomljene i da niko džaba ne zove policiju.
Jer ako je nazvala ona onda s tim pitanjima, oni unište tu žrtvu i kažu da se posao nađe. Ne može se raditi odmah, treba oporavak, trebaju terapije. Treba financijska pomoć da bi žrtva opstala.
Cijeli sistem zaštite osoba od porodičnog ili rodnog nasilja je kompleksan. Zahtjeva senzibilitet, edukaciju, posvećenost i upornost da se počinitelji prijave sprovedu kazne.
Najodvratnije kad mi ljudi kažu što si bila 21 godinu, što toliko djece, ne možeš od nasilnika otići kad ti hoćeš i kako hoćeš. Ne možeš.
I Jelena i Merima danas su razvedene žene. Nakon decenije nasilja danas žive mirne živote. Jedno je pomogao sistem, a druga je pomogla sama sebi.
Bukvalno stala pred ogledalo i samoj sebi, znači, hoćeš umrijet, hoćeš ustat i iz inata svima bit neko i nešto, izdić se iznad svega toga, znači, bukvalno sama.
Nasilje nije izolirani pojedinačni slučaj, već obrazac ponavljajućih ponašanja, kažu izvive žene. Iako slobodna, Jelena i dalje živi u strahu.
Ali vjerujte da svaki moment imam strah da će se ono nekle ponovo pojaviti, da će to sve buknut ponovo.
Merimin bivši suprug u zatvoru je proveo godinu dana zbog nasilja u porodici. Uprkos dobrom iskustvu kojeg je imala sa sistemom, kaže da je jedini razlog zbog kojeg je on dobio godinu dana kazne jer su svi podnijeli prijavu protiv njega. I policija, i socijalni rad, i sigurna kuća. Ona danas živi u stanu kojeg je dobila kao žrtva nasilja u porodici. I kaže, odluka da zove policiju kada je preživljavala nasilje, bila je instinktivna.
Instinktivna policiji, znači nijemam kome, oni su, ono su me spasili, očekivala sam, imala sam neku nadu i ono, povjerenje da bi ipak trebali da me spase. I tako i bilo.
Za bolje funkcionisanje sistema mora se razumjeti kapacitet policajaca na terenu, centara socijalnog rada, tužilaštava, svih u lancu, kaže Fedra Iđaković, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost u OSCE-u. i treba sistem razvijati sa profesionalcima.
Druga stvar kojima trebamo također razumijevati jeste da će nuditi neka nova rješenja koje do sada nismo vidjeli na terenu, kao što izricanje zaštitnih mjera od strane policije, tih hitnih zaštitnih mjera od strane policije, što će također tražiti prilagođavanje sistema, odnosno edukacije policajaca, kako će i na koji način će se to provesti.
I dalje treba da znate da je prvi korak pri prijavi nasilja poziv policiji na 122. Možete čak i pozvati specijalizirane SOS brojeve 1265 za Federaciju BiH i 1264 za Republiku Srpsku. Ali nazovite, prijavite nasilje, jer postoje sistemi zaštite i uprkos propustima postoje iskustva Jelene i Merime. I ukoliko želite, možete se javiti i nama i ispričati nam svoje iskustvo. Kontakte potražite na stranici Radija Slobodna Evropa u rubrici Ispričaj mi. Tamo pronađite i druge brojeve za pomoć. Slušali ste podcast Mozaik života, kojeg smo realizovali u saradnji sa OSC-om. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do sljedećeg slušanja.